Zoba toko faraky amby telopolo. Efa nampanekeko ny masoko, ko ataoko ahoana indray ny fijery zazavavy? Fa raha izany dia inona no anjara avy amin'Andriamanitra any ambony? Solova avy amin'ny tsitoha any amin'ny avo? Moa tsy loza va no manjony ratsy fanahy, ary tsy fahoriana va no mahazo ny mpanao ratsy? Moa tsy Andriamanitra va no mijery ny lalako ka manisany diako rehetra? Raha tahiny nandeha tamin'ny fitaka na niezaka tamin'ny fahafetsena, engane ka olanjain'Andriamanitra eo amin'nymizanany fahamarinana, dia ho fantany tsy fananako tsiny. Raha tahiny ny vily niala tamin'ny lalana ny diako, ka nanaraka ny masoko ny foko na nisy tsiny ndraikitra tamin'ny tanako, dia aoka hamafy ah fa olo-kafa ny hihinana, ary aoka ho fongotra izay amboleko. Raha tahiny adala tamin'ny vadin'olona ny foko, ka namitsaka teo ambaravarany namako ah, dia aoka kosa ny vadiko alain'ny sasany, ary aoka olo-kafa no andry aminy. Fa fahavetavetany izany, eny, eloka tokony ho tsarain'ny mpitsara. Fa afo mandevina hatrany amin'ny fandringanana izany, ka hanongotra ny vokatro rehetra. Raha tahiny ah nandanindrarin' izay an'ny ankizy lahiko na ny ankizy vaviko, raha ny famaly tamiko izy, dia inona no ataoko raha hitsangan'Andriamanitra? Ary ahoana no avaliko azy raha andinika izy? Fa moa tsy izay nanao atany an-kibo ihany va no nanao azoko? Ary tsy ra ihany va no namorona anay tany am-bohoka? Raha tahiny ah nandazay ny irin'ny malahelo, ka nahapahana ny mason'ny mpitondra tena, na nihinana ny sombikaniko irery, ka tsy mba nihinanany kamboty? Fa tsy izany, fa hatry ny fony mbola tanora dia nitezaina teo amiko tahaka ny zanaka ny kamboty, ary nitondra ny mpitondra tena hatrany an-kibon-dreniko ah. Raha tahiny ah nahita olona efa ho faty noho ny tsy fananan-damba, na malahelo tsy manakitafy, ko tsy mankasitraka ny tenany, ary tsy nanafana azy ny volon'ondriko, raha tahiny ah nanindritra ny tanako ampahory ny kamboty, saingy hitako fa nisy ny andany tamiko teo am-bavahady, dia aoka ny foto tsandriko hitsoaka hiala amin'ny rangomainako, eny, aoka ny sandriko ho latsaka hiala amin'ny taolam-panaviko. Fa mampatahotra ny loza avy amin'Andriamanitra, ka tsy mahavita na inona na inona noho ny fahalehibiazany. Raha tahiny ah nanao ny volamena ho fanantenako, na nanonona ny volamena tsara hoe ry tokoko, raha tahiny ho ny faly noho ny haben'ny fananako sy noho ny nahazon'ny tanako harena betsaka, raha tahiny ah nijery masoandro raha namirapiratra izy, na ny volana raha nandeha tamin'ny fangarangarana izy, ka voafitaka mangingina ny foko ary nanoroka ny tanako ny vavako, dia eloka nameloan'ny mpitsarako izany. Fa hony tsara vilatsy tamin'Andriamanitra izay any ambony ah, raha tahiny ah ny faly noho ny lozana njozay nankahalahy, na ny bitabitaka raha nizoim-pahoriana izy, tsia, fa tsy navelako hanotakoro ny vavako angataka ozina njo azy. Raha tahiny tao andaiko tsy nanao hoe iza moany tsy voky tamin'ny enany, ny vahiny aza tsy nandry teny alatrano, fa novoako ny varavarako manatrika ny lalana. Raha tahiny ah mba nanarona ny fahadisoako tahaka ny Adama, ka nanafina ny eloko tato an-tratrako satria nampiororo ny foko ny vahoaka marobe, ary natahotra fandrao ny hamavon'ny fokon'olona, ka dia namitsaka fa tsy sany voaka ny varavarana. Engane ka isy iaino ah indro ny soniako, engane ka hamaly antsy to, indro ny taratasy voasoratra ilay manana ady amiko. Ataoko eny an-tsoriko tokoa izany, ary afehiko amiko satroboninahitra. Nisany diako dia ambarako aminy, ary tahaka ny fanatona ny zanak'andriana no anatonako azy. Raha tahiny mitaraina iampangany taniko, ka miara-mitomany ny vavasako, raha tahiny ah nihinana ny vokatra nefa tsy nandony vidiny, na nanao izay ahafaty ny ain'ny tompony, dia aoka ny tsilo no aniry isolon'ny vary tritika, ary ny ahidratsiny isolon'ny vary ordea. tapitra ny tenin'ny Joba.